Men där startar vi. Hej! Inledningsvis, jag måste nästan gratulera dere allesammen, både dere och de som förhoppningsvis kommer till att se denne föreläsningstimmen. Idag var jag frist för oblig 4, så det betyder att de flesta av dere, jag tror att alla dere här, har nå, dere er klare till examen. Så jag har tänkt att bruka lite grann inledningsord. For noen praktiske opplysninger. Vi har litt tid igjen til eksamen, ikke sant? Men så jeg brukte litt grann tid nå her for å presisere hvilken dator vi har til forelesninger fremover. Ja. Så la oss starte med det første mandag 20. april som jeg har sendt, altså et veldig kort spørsmål forrige mandag er det alle dere som har fått sms om avlyst forelesning? Er det alle som har fått det? Hvem av dere har fått det? For å si sånn bare tre og dere andre har ikke fått det? Det forstår jeg ikke. Det er i så fall noe som jeg må bare beklage. Fordi ja, det er noe som studentkontoret som ordner det. Men sjekk hva så snill fronter, fordi da står det alltid informasjon om sånne ting, ikke sant? Uansett, altså det er SMS er bare tilleggstjeneste. Så uansett, altså forrige mandag var måtte vi avlyse, og så også førstkommende mandag er det på grunn av akkurat samme arrangement. Det er møte med amerikanske kolleger innenfor, altså fra forskjellige deler av landet i USA. Så det er derfor jeg må være også i Oslo førstkommende mandag. Men vi tar de tapte foreløsningene igjen onsdag 22. april og også tirsdag 28. april. Og så her ser dere nøyaktig hvor mange foreløsninger har vi igjen. Ikke sant? Så er det i dag. Og så onsdag førstkommende, og så fredag førstkommende, altså neste, og så vi har mandag 27. og tirsdag 28.4. Dessverre, vi må bruke den tirsdag 28. Jeg har lovet dere ikke noen tirsdags forelesninger. Vi får se nå hvordan progresjonen blir. Hvis vi kan greie oss uten akkurat den tirsdagen, skal vi gjøre det. Men vi sier foreløpig at vi skal ha en forelesning på tirsdag på grunn av nettopp de to timene, eller de to dagene, de to mandagene som vi har gått glipp av. Og så ellers i mai har vi mandag det første, altså 4. etter 1. mai, onsdag 6., fredag 8. Da hvor jeg minner at der er den siste innleveringen av oblig 5. Og selv om at jeg stort sett, de aller, aller fleste av dere har gått og har nå, ikke sant, dere er klare til eksamen, jeg tror det er veldig lurt å bruke litt tid til å skrive oblig 5 også. Så har vi den siste. Vi har totalt 9 resterende dobbel forelesningstimer. 8 skal være arbeidslivsjus. Den siste skal være rett og slett litt eksamen. Eksamensforberedelse. Det er de to siste timene. Det er mandag 11. Ja. Det var det som når det gjelder praktiske opplysninger. Altså, jeg håper at jeg fikk noen telefoner fra dere, at det ikke er så forvirrende. Det er derfor jeg har bestemt meg nå at liksom alle forelesningstimene blir nevnt her. Ja, flott. Og hvis dere ikke har noen spørsmål, da starter vi igjen med hva skal vi lære i dag? Og som dere husker, kanskje fra forrige gang da startet vi nettopp hva er arbeidsrett, en veldig, veldig kort repetisjon over akkurat det punktet, hva er arbeidsrett. Det kan godt være et spørsmål, hva er arbeidsrett, et eksamensspørsmål, ikke sant? Så vi tar en liten kort repetisjon om det, og så spesielt det å huske hele tiden at arbeidsrett har både en kollektiv og individuell del. Det skal vi ta også veldig, veldig raskt gjennom. Det är inte tariffavtalen är inte huvudtema idag. Det ska vara nästa gång. Men selvfølgelig jeg nevner det med tariffavtaler, fordi det veldig mye som reguleres da gjennom tariffavtalene av hvordan da de individuelle avtalene bør utformes også, altså arbeidsavtaler. Så vi kommer til å si litt mer nå i dag om styringsretten og resignasjonsplikten. Det to absolutt sentrale begreper. De to begreper som du må sitte. Altså, det kanskje 10 begreper totalt som avgjørende for akkurat den del av studiet. Det styringsretten og resignasjonsplikten, spesielt styringsretten, som det aller, aller viktigste. Det i alle fall for de som da skal ha aspirasjoner til å jobbe med for eksempel personalpolitikk. Det litt grann hele motivasjonen her, at man må forstå da både motivasjon og de myke sidene ved en strategi og ved hvordan en bedrift må organisere seg for å både styre og motivere da medarbeiderne, knyttet til da den grunnlaget her er nettopp jusen. Altså hvis alt går dårlig, og man må prøve en sak på tilretten, da må man være på den sikre siden. Man må ha gjort ting riktig. Det gjelder egentlig både arbeidstagere, men først og fremst også selvfølgelig arbeidsgiveren. Ja. Så, og det litt grann der hvor styringsretten og resignasjonsplikten møter hverandre. Så skal vi gå gjennom sentrale generelle aspekter knyttet til ansettelsesprosessen. Det egentlig hovedtema i dag, og det betyr da at det kapittel 1. Det er en veldig tynn bok. Den veldig presis skrevet. Egentlig veldig mye av de formuleringene som dere finner her, som dere også finner i teksten her. Litt grann av oppgaven, og mitt mål i dag faktisk å gå gjennom og så lese teksten. Og lese teksten som det formulert, og så reflektere litt over den også igjen, slik at det ikke bare boka som ikke sant, vår informasjonskilde. Hvor mange av dere har lest loven? Det noen av dere som har lest loven? Ikke boka, jeg snakker om loven nå, altså arbeidsmiljøloven. Ok, men da, hvis det ikke mange, da tror jeg at det faktisk en betydelig mer verdi at jeg bruker litt grann tid, slik at vi går gjennom noen sånne grunnleggende. For det første, litt ideen å gå gjennom strukturen, altså hva i arbeidsmiljøloven, ikke sant, og hvordan det strukturert, og at vi leser helt konkret teksten, og så da vil det bli synlig at både tolkning og ulike tolkningsmuligheter kommer til syne, men også at vi leser faktisk og tolker, ikke bare grammatikalsk, altså språklig, men hva som egentlig hensikten. Og så selvfølgelig dette mot det som står i boka. Ikke sant? Boka kryr referanse til paragrafene, til ulike lover. Og så jeg skal komme tilbake til selvfølgelig hvilke de sentrale lovene. Dere vet hva de sentrale lovene. Det egentlig det som konstituerer da arbeidsretten. Så da skal vi snakke om de sentrale generelle aspekter knyttet til ansettelsesprosessen. Hva mener jeg med det? Jeg minner igjen det kapittel 1, men det står ikke helt klart i kapittel 1 hva som menes her. Det noen fallgrover som man kan, altså feil man kan gjøre i en ansettelsesprosess før man undertegner kontrakten. Det de vi skal snakke om i dag. Og det faktisk ganske mange og ganske viktige. Så det selve kontrakten og noen forutsetninger som knyttes til kontrakten, som selvfølgelig også reguleres av arbeidsmiljøloven, og det skal vi se litt nærmere på, de bestemmelsene der. Og mye av dette dreier seg om arbeidsomfang, stillingsinstruks, tiltredelse og slike ting. Vi går litt systematisk gjennom det i løpet av dagen i dag. Og så har jeg tenkt å si veldig, veldig kort og generelle ord om arbeidsmiljø. Før da, i neste omgang, da begynner vi å snakke litt om det kollektive delen. Altså, avtalene mellom HLO og så videre. Det noen av dere som har tittet litt grann på, dere vet selvfølgelig at det ligger en del lovtekst og oppsummering av lovene på fronter. Dere har sett det, ikke sant? Har dere sett det? Ja, fint. Så dersom dere lurer på noe, ikke sant, og så det et siste spørsmål som dukket opp faktisk forrige gang, hvorvidt lovtekstet lov til å ta med. Jeg må sjekke en gang til for akkurat det. Jeg må sjekke hva som står i beskrivelsen av emnet. Men jeg mener i utgangspunktet at lovtekstet bør være med. Altså dere kan få ta lov. Altså denne boka for eksempel. Selvfølgelig ikke denne boka. Det en viss forskjell. Ja. Så det noen spørsmål? Nei? Da går vi videre. Kort oppsummering. Dette gikk vi gjennom forrige gang, altså det betyr forrige fredag. Men jeg tror at det så grunnleggende at det veldig riktig og viktig å ta det igjen. Det fire lover, da hvor den første absolutt den aller viktigste og vi bruker mest tid på i hele den delen av kurset. Ja, det arbeidsmiljøloven. Det 2005. Jeg vil bare minne at det veldig mange altså forrige gang har vi snakket om forholdet mellom lovene og forskriftene. Så departementene, og da her det spesielt arbeidsdepartementet, som har muligheter til å videreutvikle og presisere og lage instrukser som da knyttes til de enkelte paragrafene i loven. Ikke sant? Og da på slutten, mot slutten, for de av dere som har den teksten, helt på slutten, da vil dere se hvor mange da ulike forskrifter vi har, som knytter seg til de ulike paragrafene i hele arbeidsmiljøloven. Altså, miljøloven arbeidsmiljøloven 64 sider, og det er mer enn 300-400 sider av forskrifter som knyttes til det. Hvilket det betyr, og det sier igjen, hvor viktig dette er for... det noen spørsmål? Var det noen spørsmål? Hva forskrifter? Det sa jeg forrige gang. Men det kan vi ta opp igjen, fordi det jeg tok opp forrige gang er virkelig grunnleggende. Så grunnleggende, det ekstremt... Fordi, ikke sant? Hvis det ikke sitter, da har vi problemer med å gå videre. Altså, just er litt grann som matte, skjønner du? Altså det noen grunnleggende begreper som hvis de ikke sitter, da skjønner man ikke altså, relasjonene mellom de ulike tekstene. Og da, la meg ta det veldig, veldig raskt da. Er dere enige at vi tar en veldig rask repetisjon av de hovedpunktene vi fra forrige gang? Da vil jeg nevne følgende. Først og fremst, hva er JUS? Ikke sant? Det er arbeids, altså rettsvitenskap, ikke sant? I vitenskapen da har vi det såkalte juridiske metode. I den juridiske metoden betyr altså at hovedproblemstillingen her er at når du har en sak, du har en konkret sak, så er det spørsmål hvilke da lover og regler som kan anvendes for å løse denne tvisten, denne saken, denne uenigheten. Sant? Så det er hele den juridiske metoden går på en, å presisere, altså presentere problemstillingen på en slik måte at det er mulig å knytte det til ulike bestemmelser som finnes, nå snakker jeg generelt, det er ikke bare arbeidsrett, for det er for hele rettsvitenskap. To, å finne de lovene, og finne de paragrafene, og så lage da etter det den logiske da sammenhengen, konstruksjonen, at det er saken, det er loven, det er, og siden det er loven som sier det, eller forskriften som sier det, jeg skal komme tilbake til med forskrifter, da konklusjonen bør være det. Og da er det arbeidsgiveren som har rett, eller arbeidstakeren som har rett. Sånn? Og det er både hvordan domstolene selvfølgelig fungerer, men også ikke minst selvfølgelig også hvordan advokatene fungerer også, ikke sant? Og så husk på, når du går på, til en advokat, det det første ting, altså advokaten tenker på en slik måte, at uansett om saken skal gå til retten, altså 95% av tvistene går ikke til retten, det vet vi veldig godt, fordi det veldig mange kostnader knyttet til det. Men poenget at juristen og advokaten tenker slik at, at dersom den saken går til retten, hva det mest sannsynlige utfallet? Og da det da, liksom, den rådene dere får fra advokaten nettopp det, altså for å unngå tross alt en mye sommerlig tidsprosess og ikke minst en ekstremt krevende, ikke bare tidsmessig, også økonomisk belastning som begge partene vil ha da og ende til retten. Det, sikkert dere har sett sånne populære serier der hvor stort sett det noen advokater som bare jobber med det, ikke sant? De har aldri vært på retten, aldri. Vi bare løser sakene, prøver å løse sakene før det. Og det sånne veldig populære serier som bygger hele historien, står de på det. Ja. Men det langt fra forskriftene. Så jeg skal komme tilbake nå litt. Poenget at så disse tekstene som vi snakker om, de juridiske kildene, rettskildene, de har en hierarki, som vi sa da forrige gang. Og den hierarkien og de hierarkiske konstruksjonene har noe å gjøre med hvordan det politiske systemet, og særlig et demokrati, er bygd opp. Og for å være veldig konkret, den første kilden, den teksten som settes høyst, og som bestemmer hva som skal gjelde, dersom en lov, for eksempel, eller en forskrift, eventuelt sier noe annet, altså noen har gjort en feil og så har skrevet en lovtekst, en del av teksten som strider mot grunnloven, da det grunnloven som gjelder. Det det som det utgangspunktet. Og hvorfor det grunnloven som gjelder? For det første, det årsaken til at det veldig vanskelig å endre grunnloven, ikke sant? Det vanskelig å endre bestemmelsen i grunnloven. Hvem endrer bestemmelsen i grunnloven? Det selvfølgelig Stortinget. Det ikke sant, det politiske systemet gjennom den demokratiske representasjon som vi har i de fleste demokratiske land. Og da det bare Stortinget som kan endre grunnloven. Og de kan ikke endre grunnloven bare med flertall. For det første, det må gå minst to ulike stortingsperioder, ikke sant? Der hvor man har to tredjedeler av flertall for å kunne endre noe spesifikt. Og vi nå igjen, som jeg nevnte ganske mye forrige gang, at vi faktisk i en prosess for der hvor vi endrer grunnloven. Det har startet også med den Stoltenberg II-regjeringen, denne prosessen. Og grunnloven det klart at det ikke tilfeldig hvorfor da utrolig mye av teksten da, og analysene og mye av tankevirksomhet innenfor da rettsvitenskap knytter seg nettopp til grunnloven, fordi det der hvor generiske problemer som knytter til politikken, politisk utøvelse, maktbalansen mellom de organene i det politiske systemet vi har, veldig mye selvfølgelig av de menneskerettigheter og borgerrettigheter vi har. Alt dette her etablert og så formulert gjennom grunnloven. Og det klart, kommer det en lov etterpå som bestemmes bare med enkel flertall fra Stortinget, som ikke selvfølgelig direkte kan ikke, altså det finnes, vi har systemer i både Stortingets valgprosessen, altså prosessen da hvor de ulike lovene da bestemmes og vedtas, som lukker ut 95%, altså det aller, aller meste av akkurat den type motsigelser mellom enkelte lover og grunnlov. Men det kan dukke opp en del prinsipper eller problemstillinger, som for eksempel ytringsfrihet, og balansen mellom ytringsfrihet og for eksempel rasisme. Det typisk veldig, veldig kjent problemstillingen i våre dager. Og så det spørsmål da, i denne sammenhengen faktisk hvilke da av de paragrafene i grunnloven som da kan anvendes mot hverandre for hvorfor er det, ikke sant? Skal man besitte menneskelige rettigheter som da selvfølgelig overprøves av rasistiske utsagn versus da ytringsfriheten. Det typisk veldig, veldig høyaktuell problemstilling i våre dager. i Norge. Og selvfølgelig med veldig mange andre land. Det er, og det er enda en konflikt innen grunnloven, da hvor du kan ikke si at det ene paragrafen er viktigere enn den andre. Og derfor er det så veldig mye genuin da, også diskusjon, som er selvfølgelig både faktisk diskusjon, men også juridisk diskusjon om akkurat den saken. Og veldig mange andre lignende saker. Så det er grunnloven, ikke sant? Og så jeg nevnte forrige gang ganske utførlig de prosessene som vi har for å velge lover. Men poenget er at det er Stortinget som til syvende og sist, og representantene som da bestemmer seg, altså det er ulike partikonstellasjoner som til slutt da har en vi har en konstellasjon som da velger eller ikke velger en lov. Og da gjelder, altså når man velger en lov, da er det alltid også bestemmelse av ikrafttredelse av loven, når den loven skal gjelde, og så den gjelder alltid bare etter regjeringsmøte, pluss da hvor kongen også er til stede. Tidligere var kongen som hadde også rett til å godkjenne såkalt det var monarkiers fordel til å ha en slags vetorett hvorvidt en lov skal gjelde eller ikke etter at det har passert Stortinget. Selvfølgelig i dag har vi ikke det. Det kongen har altså myndighetsmakt, altså det vil si at det er ditt stedeværelse av kongen sikrer at en lov skal da, også signatur selvfølgelig, skal da gjelde, men det eksisterer ikke noe vetorett der. Så, bare det er litt dette vet dere veldig godt, ikke sant? Så og da har vi lovene. Men så, og da, nå kommer vi tilbake til da, kjernen av det spørsmålet, og som er forskrift. Så enhver lov, der står det faktisk, og jeg håper nå at vi kan se litt noen av de tekstene i arbeidsmiljøloven, det står faktisk som en ekkelt bestemmelse på et av de ledene i en paragraf, for eksempel, at departementet kan komme med spesifikke presiseringer om hvilke grupper eventuelt den loven skal gjelde. Det gjør departementet gjennom forskrifter. Og forskrifter er et hakk under, det er lov, men det er et hakk under lovene. Fordi det er noe som det utøvende makt har ansvar for. Og utøvende makt er underordnet lovmessig fra sammenlignet med nettopp den lovgivende makt som er Stortinget. Er vi enige her? Ja. Så derfor da forskriftene, altså er det noe som da tilsier at forskrift for veldig mange ulike grunner, for misforståelser, en dårlig saksbehandler, det kan være veldig mange årsaker, dersom man finner ut overstemmelse eller faktisk mulige da motstridende tolkninger eller motstridende utsagn i en forskrift, da er det loven som gjelder. Og det er da selvfølgelig grunnloven som gjelder der igjen. Så etter det er vi med nå, og forskrifter er faktisk ganske mye arbeid. En god del av den jobben som departementene gjør har noe å gjøre med nettopp med å utvikle forskrifter, og ikke minst forskrifter som da relateres da noe som jeg sa ganske mye om i forrige gang, det er EU-rett og de direktivene som kommer fra EU. Og direktivene er også EUs type forskrift, som da utledes av de politiske prosessene som selvfølgelig EU har, pluss det såkalte EU-treaty. Og jeg vil bare minne en gang til her at ekstremt mye av de forskriftene som vi får i Norge, det er som en direkte konsekvens at vi har undertegnet EØS-avtalen, der EØS-avtalen per definisjon og de facto godkjenner Altså, Stortinget i Norge må godkjenne alle de lovene og de forskriftene og de direktivene, som det heter, directives, som kommer fra EU, og som da berører de fire frihetene. Hvilke av disse fire frihetene? EU er basert, EUs konstitusjon, som er EU Treaty, ikke sant? Det er basert på de fire, det som er nesten hele ideologien og hele grunnlaget for EU, det er de fire frihetene. Noen. Fire friheter. Ok? Den første, fri bevegelse av kapital, fri bevegelse av arbeidskraft, fri bevegelse av produkter og fri bevegelse av tjenester. Og det kan hende at det kommer også en del fri bevegelse av kunnskap, for eksempel. Det er det gryende nye frihet som kommer etter hvert. Men den er ikke regulert på den måten som er. Så alle lovene, og så grunnen til at jeg nevner det en gang til, og for, det er nettopp fordi det er så viktig, og fordi den vil påvirke, det påvirker de facto veldig mye av det som det vi skal gå gjennom i dag, om for eksempel arbeidsmiljøloven. Direktiver, fordi det ene av de frihetene er fri bevegelse av arbeidskraft. Og da den norske loven må tilpasse og integrere direktiver som dreier seg om det, nettopp i den norske konteksten. Det er den andre biten av forskriftene som også er... Så etter det igjen, når man ikke finner så klare bevis eller klare formuleringer for hvordan man kan bruke en lov i et bestemt problem eller en bestemt sak. Det som man kan bruke da etterpå er nettopp hvordan loven har blitt praktisert. Og da går man tilbake til kjennelser, rettskjennelser, dommer rett og slett, som da... Og det, der har vi ikke den samme hierarkien. For eksempel kan man kan bruke en dom fra tingsretten, men det er klart at de dommene som kommer fra høyesterett, som da er gjeldende, som ikke er gjeldende, beklager, men som har mye større tyngde enn langmannsrett og tingrett. Er vi med på det? Så det er veldig viktig å kjenne den hierarkien, så det nytter ikke å si at ja, men forskriften sier det, når loven kan tolkes på en annen måte, og en rett og en dom, en tidligere dommer, har faktisk gitt en rettsavgjørelse som gir oss en bestemt tolkning. Ja. Dette er veldig, 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 veldig komprimert kjernen av logikken og hvordan da vi nå er vi kalt til å lese og lære da på veldig kort tid arbeidsretten. Det er konteksten, vi må kjenne den konteksten, det må sitte. Og da dere husker at jeg har snakket om mulige overensstemmelse og mulige motsetninger mellom tekster. Hva skjer da hvis du har mulige slike konflikter mellom lover? Fordi en lov er likestilt med en annen lov. Jo, det er nettopp hele den saken med å kunne tenke logisk og gjennomføre en argumentasjon. Det er hele nettopp den altså den håndverk av å være jurist og være advokat. Det er smidighet, altså logiske evner, analytiske evner og veldig presis språk som karakteriserer hele denne yrket. Ja. Med dette vil jeg ikke si at vårt yrke, altså økonomene, vi er like presise, det må ikke misforstå meg. Vi er like presise, men på en annen måte. Og spesielt når man skal for eksempel jobbe med problemstillinger som er mye mer vanskelig til å avgrense i en lov, altså de såkalte myke strategiene, for eksempel, som vi har snakket om mange ganger. Ja. da vil jeg nå umiddelbart hoppe eller gå litt raskere gjennom akkurat dette lysarket. I tillegg til arbeidsmiljøloven, som sagt, ikke sant, det hovedteksten i dette emnet, og det stort sett hele denne boka ikke noe annet enn arbeidsmiljøloven pluss avtalene, de kollektive avtalene som vi har snakket om. Så har vi ferieloven, så har vi arbeidstvistloven og folketrygdloven, og så vi skal se litt senere i dag, det finnes også andre lover som viktig å kjenne. Diskrimineringsloven for eksempel en viktig rettskilde som faktisk på mange måter da begrenser og dikterer nesten hvordan en arbeidsgiver bør oppføre seg. Så vi skal se veldig raskt gjennom disse lovene, hva de er og hvordan de ser ut, rett og slett. Og så det siste punktet, det at arbeidsretten en del av den generelle kontraktsrett, og kontraktsrett det veldig mange bolker og biter i rettsvitenskap. En veldig stor en det såkalt offentlig rett, som i realiteten forvaltningsloven. Dere har hørt mange ganger om forvaltningsloven, ikke sant? Og det egen lov som beskriver hvordan myndighetene kan ta et vedtak som da gjelder for oss. Og det klart at da det en veldig viktig lov som beskytter da individene og individenes rettigheter. Og vi har veldig, veldig mye mer. Dere har hørt at vi har en utvikling mot rettsliggjøring av de offentlige tjenester i dag, ved at vi får rettigheter som vi ikke hadde tidligere av. Dette bare en parentes, men hovedpoenget at dette forvaltningsloven, eller det såkalte da offentlig rett, men så vi har kontraktsrett, og kontraktsrett egentlig alt det som dreier seg om kontrakter og avtaler, og hvordan de skal reguleres. Poenget her at arbeidsavtalen, eller arbeidsrett og arbeidsavtalene, utrolig mye mer regulert enn alle andre da kontraktstypene. Om det husleieavtale, om det kjøp og salg av avtale, det å kjøpe hus for eksempel. Alt dette her, de faktisk kontrakter som i vår dag stort sett standardiserte, men poenget at de veldig mindre regulerte enn arbeidsavtalene. Altså ansettelseskontrakt og hva som gjelder når det tvist i forbindelse med ansettelseskontrakten. Det litt viktig for meg nå å presisere dette, fordi det ikke veldig sjelden at det finnes faktisk tvister, kanskje ikke i retten. Vi skal se en spesiell type domsavgjørelse i dag. Men som regel det ikke sant, veldig mange arbeidstagere som engasjerer jurister når de mener de urettferdig behandlet, for eksempel. Så da det en rekke av de viktige da begrepene som vi kommer til å diskutere gjennom disse 10 forelesningene, 10 med den forrige, som veldig viktig å sitte. Og så som sagt, stillingsretten det ene, men også for eksempel stillingsvern et annet begrep. Og da må vi ha definisjonene. Får dere et spørsmål for eksempel i eksamen, drøft hvordan stillingsvern kan da forstås i en sak som slik og slik og slik, det ekstremt viktig at dere da starter med stillingsvern husk på, ikke sant? Hvis dere skal bygge en sak, dere ikke jurister, og dere kommer ikke til å være jurister nødvendigvis, men når dere skal bygge en sak av den type, må man tenke som jurist. Det derfor vi har arbeidslivsjus som en del av ledelse. Det en viktig ferdighet å forstå hvordan man må tenke, og hvordan man må forberede seg for å ta riktig avgjørelse, og avgjørelse som for det første bra for bedriften, men også til syvende og sist bra for arbeidstakeren også. Jeg håper det. Ja, jeg har litt tid. Ja, og så da med den med disse ordene da det hvilke temaer som reguleres av arbeidsretten? Jo, det arbeidsavtalen som hovedtema nå i dag for den neste time. Det ansettelsesregler, arbeidsomfang til tredelse og så videre. Men så også arbeidsmiljø. Altså det de andre temaene som vi da skal ta opp neste, de neste forelesningene, ikke sant? Og det arbeidsmiljø, det blir neste gang, sammen med tariffavtaler. Det de to temaene som vi skal behandle neste gang. Det noen som banker, vet ikke hvorfor. De liker ikke arbeidsrett, sannsynligvis. Så vi har likebehandling, som vi må se også i lys av også de andre lovtekstene. Varsling. Ganske, det har kommet en film nå om Snowden. Dere har hørt om Snowden, ikke sant? Yes. Det blant annet ikke sant, det typiske varslingsproblematikk. Og hva slags rettigheter har man en arbeidstager i Norge når man ønsker å varsle noe, ikke sant? Og husk på at det ikke bare å varsle, det veldig bestemte regler likevel. Du har den retten, og den retten som bestemmes egentlig av grunnloven. Husk på det, ikke sant? Da det et veldig konkret eksempel hvordan lovhierarkien da bestemmer til syvende og sist rettigheten på arbeidsstedet. Vi har som frie borgere plikt og rett til å ha offentlig, altså meninger offentlig. Det paragraf nummer ytringsfriheten, ikke sant? Paragraf nummer 100 i forfatningen, altså grunnloven. Så og den ekstremt sterk, men det akkurat likevel det finnes noen regulering om hvordan dette kan gjøres i et arbeidskontekst. Ok, det varsling, det lønn, og hvordan lønn da kan da reguleres. Sykefravær, og det veldig mange interessante bestemmelser her. Og så spesielle case, som vi skal se litt nærmere på. Permisjon, har du rett til permisjon? Når har du rett til permisjon? Hva slags type permisjon? Dere ønsker å studere, ta 2 år i USA for eksempel, mens man jobber, og så uten lønn, har du rett til det eller ikke? Det sånne ting som vi skal se litt nærmere på. Ferie, oppsigelser, bedriftslederansvaret i den sammenheng, og yrkesskadeforsikring. Et tema som jeg kommer til å bruke litt tid, det er rett og slett oppsigelser. Når kan man si opp? Og hva slags regulering som finnes rundt det? Det vil være et tema. Og det jeg tror det kapittel 10 i denne boka her. Da har vi hatt en liten introduksjon. Og så vi langt igjen fra å komme helt konkret. Altså, det litt viktig, for det har jeg ikke brukt så mye tid forrige gang heller. Og det det første eksempel på på en rettskilde og en tekst fra nettopp arbeidsmiljøloven. Og det ikke noe hvilken som helst tekst, det den første paragrafen, paragraf 1. Paragraf 1, punkt 1. Lovens formål er, og det som regel jeg kommer til å lese det samme med dere, så jeg må gjøre en av de to tingene, enten å lese det samme med dere, eller å la dere å lese, fordi det å snakke om andre ting, og så samtidig dere leser, da blir det krøll. Dere får ikke hva jeg sier, eller dere får ikke teksten. Så jeg skal prøve å, når det så mye tekst, jeg skal prøve å være liksom mer disiplinert, da, og så gå gjennom teksten. Og da, det veldig viktig da å lese leddene, ikke sant? Vi på paragraf 1, punkt 1, og så ledende A, B, C, D, E. Ja, og så deler av en setning. Der det første punktum, andre punktum, tredje punktum, innen et ledd. Det hvordan man refererer til bestemmelsene, med mindre man ønsker da å sitere hele teksten. Men for å spare tid og plass, da skriver man første punkten, punktum arbeidsmiljøloven, ikke sant, AML, paragraf 1-1, da tar man bare den, ikke sant, det som det er helt øverst, ledd A, første punktum. Da har de komprimert tre linjer på veldig, veldig kort plass. Det er hvordan man refererer det til teksten. Altså, det er litt viktig å huske, for det er klart det er veldig bra hvis dere klarer det i eksamen eller oblig 5. Ikke sant? Ja. Ok, og så da del 1. Hva er formålet med loven? Det er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfullt arbeidssituasjon. Så og så fortsetter jeg, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. På veldig, veldig kort plass sier man utrolig mye her. Det er intet mindre enn nesten hele det halvparten av kurset vi har vært gjennom. Ikke sant? Det er helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Det har vi snakket veldig mye om. Trygghet og fysiske og psykiske skadevirkninger. Det er selvfølgelig en veldig viktig bit for å være helsefremmende, at jobben skal være helsefremmende og trygg. Også i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Ja. Så del B er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Så likebehandling er ekstremt, altså allerede her er et form, ikke sant, uttalt som et veldig viktig formål, samtidig med trygge ansettelsesforhold. Den tryggheten, og det er litt grann, nå forskutterer jeg litt grann den diskusjonen, den tryggheten, trygge ansettelsesforhold, det er nettopp allerede i det første paragrafen her, det er nettopp det som vi har i Norge. På godt og vondt. For noen er vondt, for noen er veldig godt. Men poenget er at den stillingsvern, beskyttelse av arbeidsplassene, altså tryggheten for en arbeidsplass, er veldig, veldig høy sammenlignet med veldig mange land i Europa, og selvfølgelig med mange, mange land, enda flere land utenfor Europa. Ja, vi tar litt grann til, vi har 3 minutter til. Så neste ledd, å legge til dette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstagers forutsetninger og livssituasjon. Tilpasning her. Det er det at loven da har bestemmelser som gir mulighet til både arbeidsgiveren, altså med mulighet, da snakker jeg både rettigheter og plikter til arbeidsgiveren og arbeidstageren. Det er årsaken til at for eksempel likestillingsloven, det er ikke bare likestilling med tanke på kjønn, men det er en del andre lover også, men også med tanke på arbeidsevne. Har du vanskelighet med å gå, for eksempel, har du vanskelighet med å bruke henne? Ikke sant? Hva er dine rettigheter og plikter i en arbeidssituasjon? Ja. Å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstagerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet. Dette oppsummerer veldig mye den hensikten med arbeidsmiljøloven og den koblingen da, som arbeidsmiljøloven har med det faktiske situasjonen i Norge, da hvor fagforeninger har en relativt sterk stilling. Og samtidig det at hele formålet er å gi frihet for arbeidstagerne, for arbeidsgiverne og arbeidstagerne til å utforme deres arbeidsplass og situasjon på en hensiktsmessig måte. Så husk på, formålet er samtidig en viss regulering, altså ivareta den kollektive biten, de kollektive hensynene, men samtidig å gi frihet. Og gi denne fleksibiliteten. Loven skal gi fleksibilitet, og det er formål, paragraf 1. Så hvis man kommer da senere i bestemmelser som tilsynelatende begrenser nettopp denne fleksibiliteten, det er en årsak, det er en grunn til å påpeke det. Når du skal bygge en case. Ja. Og så helt til slutt, å bidra til et inkluderende arbeidsliv, det sier seg selv, det var nesten unødvendig, når man da skal ha en sånn like behandling i ansettelsesforhold, og ikke minst ikke diskriminering. Det skal ikke være diskriminerende. Jeg håper at det å gå gjennom relativt detaljert gir noe mer enn bare å lese en tekst fra boka. For dere må ikke glemme at boka er en tolkning. Og det står i introduksjonen til boka at dette er bare en slags, akkurat som man da leser teori for kjøreprøve. Ikke sant? Det er en veiledning. Altså, du kjører ikke med denne boka. Du lærer noen regler, men du kjører ikke med denne boka. Altså, du kjører heller ikke med denne boka, men det er denne boka som ligger... Det er bilden, for å si det sånn. Ja. Vi tar en kort pause.